Il-program li ser tisimaw uwa miġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Għada ġo borx, finkim għal-ħajbtej, professor ġo Pirotta, nisidnukom l-edizzjoni oħra tal-program minn poplu għal-nazzjon. Aħna qegħdin nitkellmu ġo fuq il-żvilupp kostituzzjonali ta' Malta. U l-aħħar darba konna qed naraw il-kostituzzjoni li tagħna l-Ingliżi fl-1887. Kostituzzjoni li għal darba oħra ma kienx issodisfat lill-Maltin. Isom, il-Malti ma kien jissodisfaw ruħom bxejn, ma jien imbaġġel l-Ingliżi kellhom dil-frustrazzjoni jgħidu daw kull darba intuhom u daw isom li vertwiż li ask for more.
Ara, inti hawnhekk għandek biex ngħidlek livell psikoloġiku involut. Minnaħa Ingliża, l-Ingliżi jikkonvinċu lilhom infushom li il-Maltin mhumiex kapaċi jmexxu. Alla se jtilqu minn dik il- minn dik il-point of departure. Issa, però, din fil-fatt hija skuża. Hija skuża għax huma jemnu li ma tistax il-Malta ttieħ kostituzzjoni li fiha jitwaqqaf gwen responsabbli inħabba li dan jista' jfixkel it-tħaddim tal-fortizza.
Jiġifieri għalhekk int meta inti għad li hu skuża. Jiġifieri l-Ingliżi di kienu jemnuha jew kienu jgħiduha għax kien konvenjenti li jgħiduha, jew kienu jemnu li aħna m'aħniex kapaċi.
Jiena naħseb li huma konvinċew lilhom infushom minn dan
li aħna m'aħniex kapaċi.
Xtaqgħu jikkonvinċu lilhom minn dan. Inti titqis li qed nitkellmu fuq nies li qed imexxu imperu fejn id-difiża tiegħu, jiġifieri li jkollok imperu, għal dawk l-Ingliżi stess għax sal-aħħar tas-seklu 19 kien beda movement fl-Ingilterra kontra l-imperializmu, tajjeb, id-difiża kienet li l-imperu kien qiegħed jiċċivilizza
lil-daw slava, lil-daw
il-nies li m'għandhomx kultura, eċċetera.
Issa niftehmu li Malta biex ma jgħidux li aħna preġudikati. Imma aħna kellna universitajiet mhux hekk.
Iva.
Imma l-Indija b'dik il-kultura college bidew kienu qisu l-Indija
le dak mhux dak huma mhux kultura li huma apprezzati, assolutament għax ma jaqbilhomx.
Ma kien interessanti, l-ewwel darba li smajta di li qed tgħid inti li f'sa tmiem tas-seklu 19 kien tiġa beda moviment kontra l-imperializmu fl-Ingilterra l-Imperu.
U għandek żewġ moviment qawwin, għandek il-moviment biex nsejħlu hekk tal-Jingoism. Jiġifieri dak kollu li huwa Ingliż huwa superjuri.
Nek niftakar dik il-ċisim il-kanta we don't want to fight, but by jingo we do, we've got the men, we've got the money too.
Dik kienet, we've got the ships, we've got the money too. Il-ċismu tagħhom kien allura aħna essenzjalment qed nagħmlu missjoni mal-kumplament tad-dinja. Min-naħa tagħha il-Maltin ukoll psikoloġikament. Kienu assolutament konvinti li dawn qed jiġu sfruttati, għax hekk kienu.
Mhux hekk.
U barra minn hekk
il-kolonializmu minn fl-sfruttament.
Barra minn hekk li kellhom però wkoll livell psikoloġiku ieħor li kien ukoll marbut mar-realtà. Huma kienu jafu li Malta f'dawk il-perjodi li qed nitkellmu fuqhom ma setax tgħix weħda. Dan ma qos nilludu ruħna, kieku tal-qu l-Ingliżi minn Malta. Kienu jibilawna probablement il-Franċiżi. Tajjeb? Vuol diri iċ-ċans li Malta tkun pajjiż sovran f'dak il-kuntest u f'dak iż-żmien storiku kien assolutament mingħajr bażi.
Jiġifieri il-Maltin hawnhekk.
Il-Maltin li riedu hija li f'pajjiżhom huma l-affarijiet tagħhom imexxuhom huma gvern responsabbli.
Ma gvern responsabbli x'kienu jifmu fil-konkret?
Kienu jifmu awtonomija totali. Fl-affarijiet kollha għandha x'taqsam ma' Malta, huma kellhom ma jridux nidaħlu fid-difiża. Ma kellhomx pretenzjonijiet għalhekk, huma ma jridux jindaħlu fl-affarijiet esterni, relazzjonijiet esterni, ma kellhomx ma kellhom l-ebda ħsieb li kollhom ambaxxaturi u affarijiet bħal dawn, u ma kienu qed jgħidu, però dawk l-affarijiet li jolqtu l-ħajja Maltija aħna kif ngħixu aħna, dawk għandhom ikunu f'idejna.
Jekk ħanamel paragun li probablement nittama li f'xi aspetti huwa korretu, f'xi aspetti żgur mhux eżattu. Allura il-gvern responsabbli kien ikun qisu gvern responsabbli ta' Malta kif qisu ma nafx il-Kunsill Lokali llum. Jew iktar minn hekk.
Le, mhux hekk. Le iktar minn hekk. Inti ara, huma li kienu qed jippruvaw jagħmlu hija, kienu qed jippruvaw jgħidu. Hemm differenza bejn Malta bħala pajjiż li jgħixu fih in-nies u Malta bħala fortizza. Di qed jagħmlu differenza. L-Ingliżi qed jgħidu, Malta hija żgħira wisq. Biex tagħmel differenza. Tajjeb? Alla ma jistax ikun aħna ħallu gvern ċivili. Għax jekk aħna niġu fi żmien fejn ikollna kriżi, ċarment jew għandek gwerra viċin jew għandek gwerra, allura l-Ingliżi il-mantra fiha di kienet at during war the military takes over. Tajjeb, u ma se jmexxu. Aħna ma jridux gvern ċivili li jindaħal f'affajt li ma jifmux.
Jiġifieri gvern ċivili qed nifhmu gvern mamul minn nies ċivili, gvern responsabbli, jista' jagħmel it-taxxi nimmaġin.
Iżgurs intendi.
Jiddeċiedi fejn ħajkun hemm skejjel x'sistema ta' edukazzjoni. U daw ma kenniex.
Le, ma kenniex, mhux ma kenniex, biss però l-Ingliżi kienu jaraw li daw ma jistgħux jikkonċeduh. L-iktar li waslu f'87 li jikkonċedu aspetti fejn Maltin ikollhom vuċi biex ngħidlek. Ara, u ma kienu jaċċettaw l-Ingliżi li jinsa jkollok ħafna iżjed garf post pajjiż fejn m'hemmx rappreżentanza. Tajjeb, infatti wieħed mill-argumenti fl-1836 li daħlu l-liġi tal-istampa ħilsa kien dan, dak iż-żmien ma kienx hemm representative government, allura l-argument kien fejn m'għandekx gvern rappreżentattiv huwa importanti li jkollok xi mezz fejn il-grievances tal-poplu jistaw joħorġu fil-bena. Allora l-istampa tista' tipprovdihom dik. Issa, allora inti aħjar jekk ikollok b'dan il-ħsieb jekk inti tkompli daħsieb għal-punt loġiku tiegħu, aħjar li inti jkollok rappreżentanza fejn dawn li jkunu jistgħu jqumu d-gergil tagħhom joħroġ hemmhekk u jista' jiġi diskuss milli jiġi bottled up sakemm esplużjoni. Għax huma l-Ingliżi min-naħa l-oħra ma ridux u ma xtaqux li il-poplu idur kontra tagħhom. Dik qed importanti ħafna, għax fortizza qed m'għandix popolazzjoni.
Kontri, għalla trabil. Ma qisu kien hawn impass issa ġo. Totali kważi.
Issa għandek impass li jdum ikarkar mill-1887 sal-1921. Fil-fatt mhux biss ikarkar dal-impass.
Żmien twil ħafna.
Żmien twil ħafna. Talli l-affajt imorru għallar. Għaliex? Għax l-Ingliżi kienu jemnu f'dan, u naħseb li hawnhekk inkun korrett jekk ngħid li kienu jemnu għadi. Li l-Kostituzzjoni tal-1887 kienet waħda liberali, kienet waħda li ma jistgħux imorru lilin minna huma, qoldiri tajnikom il-massimu, tajjeb, issa sta għalikom li l-Kostituzzjoni tħaddmuha. Għall-ewwel erba' xhur bdiet titħaddem l-Kostituzzjoni. Issa il-kooperazzjoni bdiet tonqos. Għall-ewwel bdiet titħaddem kemm kooperazzjoni, pereżempju kellek it-gergir min-naħa tal-Maltin fuq żewġ elementi tal-Kostituzzjoni, kellek wieħed kienet li l-Kostituzzjoni kienet tajt li setgħu joħorġu bħala membri tal-Kunsill, joħorġu l-elezzjoni, membri tal-kleru. Tajjeb? Però membri tal-kleru dak kien ifisser ukoll li qassis protestant se joħroġ. Għax huwa membru tal-kleru, li ma rridux il-Malti. U saret pressjoni biex tinbidel. U fil-fatt.
Imma fil-realtà, kieku ħareġ qassis protestant mika ħajfu talu.
Imma huma xorta ma rridux. Din għandek il-masma li aħna pajjiż kattoliku u m'hemm xejn li għandu jsir xejn li għad importanza lil xi reliġjon oħra. U l-emenda fil-fatt ġiet milquha u saret emenda fejn kienet tajt li jista' joħorġu biss membru tal-kleru li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Arċisqof ta' Malta. Tajjeb, dika solvewa. L-emenda l-oħra li kien hemm ma kellix taqsam mal-membri eletti bħala membri kwa membri tal-Kunsill, imma mal-membri eletti kwa membri tal
Konsil
eżekuttiv.
Iġifieri mhux elettim il-poplu.
Elettim il-poplu.
Ukoll.
Iva, dak kien hekk, inti taf il-Kostituzzjoni kellek tlieta tliet membri li jiġu eletti. Dak li jiġu l-iktar voti jiġu ma mażulin mill-nominati mill-Venatur biex jieħdu sehem fil-Kunsill Eżekuttiv. Tajjeb. U dak kien hemm salarju magħhom. Issa, skont il-Kostituzzjoni s-salarju tagħhom kien jaqa' taħt il-Civil List. Iġifieri li il-Kunsill m'għandux kontroll fuq kemm ikun. Tajjeb bħalma kien jaqa' s-salarju tal-Gvernatur fuq il-Civil List. Dawra ma rridux. Huma qalu l-salarju tagħhom għandu jiġu vvutat mill-membri tal-Kunsill. U din intlaqat ukoll.
Kellha
f'dan sens li huma rridu li jkollhom kontroll b'xi mod fuq dak li jagħmlu l-membri hemmhekk. Ma rridux li bil-Malti forse ma kux jgħidu għad il-kelma.
Jishtruhom.
Dik kienet tajjeb li inti għax tmur tieħu salarju li kien tajjeb għal dak iż-żmien. Allura inti issa x'xaqleb lejnha Ingliża. Imma li beda jiġri issa huwa li dan l-Maltin waslu f'punt fejn jgħidu ħares li l-Kostituzzjoni improvement kemm improvement fuq dik li kien hemm qabel. Jibqa' l-fatt li aħna jekk se nibqgħu nħaddmuha bl-iktar mod leali li jeżisti, aħna se nibqgħu mċabsin biha. U aħna se nagħmlu ebda pass il-qudiem.
Inkun korrett li ngħid li il-relazzjonijiet bejn il-Maltin u l-Ingliżi kienu jkunu wkoll influenzati mhux biss mill-policy tal-Gvern Ingliżi, ma jekk ikollok innaf Ministru Segretarju tal-Istat li jkollu opinjonijiet partikolari innaf ikun imperialist, per eżempju kif kien Chamberlain, l-affarijiet kienu ikunu iktar diffiċli.
Ara, hemmhekk kien jiddependi ħafna fuq il-Segretarju Kolonjali f'das sens. L-ewwel ħaġa l-kwalità ta' personalità li kellu. Għax inti ssib li kellek pereżempju segretarju koloniali li fil-fatt ftit li xejn ġabu personalità fil-Ministeru tagħhom u l-affarijiet baqgħu pjuttost jitmexxew mill-uffiċjali fil-sens li dawna jissuġġerewlu l-policy u jaċċetta kważi bajn ħmaluqa u jimxu minn hemmhekk. Mbagħad kellek oħrajn li kellhom personalità qawwija li kellhom ideat ta' kif għandu jitmexxa l-uffiċċju tas-Segretarjat tal-Koloni u kien hemm minġib ideat liberali ħafna li kien jemmen pereżempju Milner pereżempju li ġie iktar tard segretarju Milner kien jemmen li l-koloni kollha għandhom jiġu preparati biex jiġu żviluppat fihom sistema parlamentari Ingliża. Imma ma jistax tagħmel dan kien ma tihomx
responsabiltajiet.
Li tihom responsabiltajiet.
Jiġi qed nitkellmu hawnhekk fil-bidu
tal-20. Tajjeb. Vuol diri meta qablu, pereżempju, Chamberlain kien kompletament oppost. Chamberlain kien imperialista.
Joseph Chamberlain, nidqgħod attent aħna ħabbis imnatni li aħna.
Joseph Chamberlain kien imperialista gwapp. Wieħed biex ngħidlek minn dawk li kien jemmen biex nusar frażi Ingliża li niggers start beyond the channel. Iġifieri li
Franza li
kulħadd iswed, ifhimni f'liema sens, kulħadd huwa inferjuri għall-Ingliżi, tajjeb.
Tajba wkoll ħsibu daw in-nies.
U da tip ta' bniedem allura li meta laħaq fil-Colonial Office u beda jara dal-Maltin jippruvaw jaqraw l-inkwiet. Il-mistoqsija tiegħu kienet sempliċi ħafna dan mill-Kristofru Kolombu.
Huma.
Qed intuhom daċ-ċans li għamlu dan kollu. E għamlu għaċara maħħom. U dik għed pozizjoni tijaw.
Ma għu għakka ħnejt għandaw.
Jow, l-ewwel ħaġa aħna minna zball li tajnijom kostruzzjoni bħalma tajnijom.
L-Malti għed għed l-mux tajba bizzejiet.
U għamlu għaċara li għek dawn musse jikoperaw u jiġdu l-istess ħabel bħalna, għadek se neħu ilu.
Il-konċiljativ ħafna kien dan.
Ħafna kien konċiljativ. Il-Maltin ir-reazzjoni tagħhom kienet li komplew iżidu d-doża ta' oppożizzjoni, tażam kentu, naħħal Kostituzzjoni tal-1887 u daħħal Kostituzzjoni li kien magħrufa bħal Kostituzzjoni Chamberlain tal-1903 fejn waħdbet lill-Malta iktar minn 50 sena lura kostituzzjonalment. Għax daħħal Kunsill li fih il-Malti ma kellhom l-ebda sej, ebda kontrol whatsoever.
Ma dak jgħet jistiden it-trabli ġifieri.
Dak jiġi tmella, hu l-xismu tiegħu il-formamentis tiegħu kienet il-poter qiegħed f'idejna, aħna dawna tajnihom ċans, flok ħaduh għax huma nies minnhom infushom nies ġelli da jħobbu jargumentaw u jaqraw l-inkwiet. Flok imxew hemm minn għalihom li se sfurzawna li nagħmlu li jridu li rridu. U se nrom li mhux se nagħmlu hekk. U mhux hekk biss, issa daħlet ukoll mal-istand Ingliża mal-Kostituzzjoni ta' Chamberlain li jekk il-Maltin għad għandhom aspirazzjonijiet għall-Kostituzzjoni aħjar, l-ewwel li jaraw li din l-Kostituzzjoni taħdem sew kif suppost taħdem. U mbagħad nikkonsidraw.
Paternalista di jekk imbarra li kien despotiku?
Xej, ħafna pa. Il-Maltin risposta kienet din assolutament mhix aċċettabbli, tajjeb, u għandek sensiela ta' meetings fit-toro, għandek sensiela ta' elezzjonijiet jitilgħu jirriżenjaw kif jitilgħu biex jiruħ li dana ma. Però da għalih kien kif jgħidu l-Ingliż stess il-ma mitfu' fuq dar papra. Papra ma tixxarrab xu qasu. Jiġi jaqwi minn dak li qed jiġri l-importanti li għandna kontroll ta' Malta sew f'idejna. Issa meta mbagħad għax dan huwa perjodu wkoll ngħidu kollox. Li kien hemm ħafna mewċ biex ngħidu hekk fix-xena internazzjonali. Kellek il-pika Franċiża Angliża, tajjeb, u bdiet titfaċċa l-pika Ġermaniża Ingliża.
Ġa ngħidu fuq l-isfond Ewropew.
Nazzjonali Ewropew. Allura ovvjament l-Ingliżi huma wkoll imħasbin dwar ix-xena ikbar. U allura l-usu li jridu jagħmlu minn Malta bħala fortizza.
Jiġi l-inkwiet fuq xena internazzjonali għalina l-Maltin. Ma nafx jekk kellux żewġ qishom dimensjonijiet wieħed fuq il-livell politiku li allura l-Ingliżi ħa jkunu iktar restrittivi u jagħtu inqas drittijiet il-Maltin. Imma forsi fuq il-livell ekonomiku kien ikun tajjeb.
Livell ekonomiku jkun tajjeb għax hekk għandhom bżonn li huma jħejju ruhom aħjar. Ħafna drabi kien ifisser li jħolo iżjed xogħol f'Malta. Tajjeb?
Jiġri qisu d-dimensjoni ekonomika u d-dimensjoni politika kienu jimxu kontra xurxin.
Għax inti għandek li ġara f'Malta huwa dan. L-Ingliżi kif inna ngħidu f'kull programm, Malta kienu jqisuha biss bħala fortizza. Alla waħda mill-affarijiet li ġara kien li waqt li m'hemmx dubju li huma ppruvdew permezz tal-forzi tagħhom stazzjonati f'Malta, il-vapuri li kellhom, il-kummerċ għala madwarhom, eċetera. Ipprovdew mezz tajxin, però f'dan il-proċess stess huma ħonqu mezzi oħra tajxin li kienu diġà jeżistu f'Malta. Jiġifieri, ma nsibux għandna żvilupp industrijali f'Malta.
Għax isa mbagħad l-ekonomija ġiet.
Tiddependi kollox għall-difiża. Tajjeb, di kienet. Issa l-Ingliż kienu moqdin tajba wkoll din, għax dak ifisser u anki li jkollok ċertu livell ta' unemployment kien tajjeb għalihom. Għax hekk taqa' kriżi u pereżempju f'daqgħu għad għandek bżonn ħafna nies id-dockyard, sa sib ħafna nies. Għandek pool lest. Ma kienux ħabbru bħala policy di.
Din il-ħaġa jista' jkun allura ma nafx hemm ġifieri li forsi kienet toħloq firda fil-front tal-Maltin fis-sens li forsi klassi iktar għoljien li nimmaġina kienu iktar konxi politikament
edukata.
Ok, ġifieri naħseb l-edukazzjoni probablement kienet l-iktar fil-klassijiet il-fuq, mux l-fuq. Dawn naħseb kienu iktar konxi politikament.
Iva.
Waqt li l-oħrajn kienu iktar konxi mill-ħtiġa ekonomika.
Irdi għalaw l-ħobza ta' kull jum.
Ġek għax fil-skala, fil-ġerarkija tal-ħtiġiet tal-bniedem li għal jibda l-ħobz, un bat s-ġil ħalsin. Allura, jista' jkun li bekk allura anki l-front tal-Maltin kontra l-Ingliżi kienu jkun front maqsum. Jo ma kienieċ
kien ikun front maqsum, però mhux daqshekk, l-ħaġa għad m'għandekx biżejjed il-politika tal-massa dal-periodu li kwaħda minnhom. Ħabbar fatt li l-maġġor parti tal-poplu m'għandux vot. Il-dominant. It-tieni il-Maltin mhumiex jagħmlu kruċjata anti-Ingliża. Dana mhux qed jgħidu aħna l-Ingliżi marriduhomx qabżunna l barra. Tajjeb. Imma dawn qed jgħidu, dawn qed jgħidu. Aħna m'għandna xejn li intom tkunu hawn. Tajjeb. M'għandna xejn kontra li Malta taqdi irtiġijiet Ingliżi tad-difiża. Imma drittijiet tagħna bħala masters in our own home irriduhom. Dalek qed jgħidu. Da kien l-argument kollu. Issa, bil-kostruzzjoni ta' Chamberlain dana twarab min-nofs, għandek periodu twil issa ta' frustrazzjoni politika immensa, u mbagħad faqalek l-ewwel gwerra dinija.
Naturalment dik komplikat ħafna l-affarijiet.
Issa, in between kien ġera fenomenu ieħor li mhux se nitkellmu fuq dal-programm. Nitkellmu fuq programm iktar qudiem.
Kien għadu idea li semija x'inhu dal-fenomenu.
Il-fenomenu ta' Manuel de Mek. Li waqt li jdu attenti, Manuel de Mek huwa figura importanti fl-istorja u l-iżvilupp f'Malta. Huwa importanti ħafna persa tkellmu fuq kif għad programm ieħor fl-iżvilupp ta' anki ta' ħsieb politiku fil-pajjiż. Però dak niġu għalija darba oħra. Però huwa fenomenu importanti. Però f'dan il-perjodu għandna perjodu ta' kif se nsejjaħlu ta' periodu ta' frustrazzjoni politiku għandek dil-massa li hija l-qawwa Ingliża quddiem il-Maltin li la tista' ċċaqlaqha u laqas l-istat iċċaqlaqha. X'se jagħmlu? U m'hemmx fir-realtà tweġibiet veri bħal dawn da qishom il-Maltin qegħdin iħabtu rashom
mal-blat.
Tajjeb li blebda mod mhux se jċedi
ħafna. Kien ikollhom appelli oħrajn barra Chamberlain xi Chamberlain ma ridx jisma'. Ma nafx kellhom avenues oħra l-Maltin fejn jistgħu.
L-avenues kienu, l-avenues kienu jekk ma jiċċaqlaqx il-gvern Ingliż mhux se jiċċaqlaq. U l-gvern Ingliż mhux se jiċċaqlaq jekk f'dan każ, jekk il-Colonial Office mista' tagħti pariri li jiċċaqlaq. Għaliex? Għax il-Colonial Office ma kienx se tagħti pariri li jiċċaqlaq qabel ma tikkonsulta mal-Ministeri. Tad-difiża li dawna dejjem rridu l-kontroll fidihom. Da sal-aħħar mument ta'
l-aħħar mument
fuq qabel l-indipendenza prattikament kienu jgħidu li jridu kontroll totali Malta vol diri m'hemm xejn stamp hemmhekk. U għandna ħaġa oħra wkoll li sa niddiskutuha f'dettall għax dan dik importanti ħafna, għandna wkoll mbagħad żewġ affarijiet li jiġru f'dal perjodu. Għandek l-istat ekonomiku li dejjem se ħażin tfaqqal gwerra, Malta ma kienx frontline state, jiġifieri ma kienx
l-istat ekonomiku se ħażin qabel il-gwerra jew wara l-gwerra.
Ma l-gwerra jibda se ħażin. Il-gwerra ġib employment magħha minn da influss ta' flus. Imma għandek effett ħażin iktar ma tiżdiet il-gwerra fuq waħda l-inflazzjoni, il-prezzijiet jibdew jolew fuq affarijiet li huma l-iktar bażiċi palmu għal-ħobs.
Ok, ħammu pass l-ura, ġew biex anki kun nistgħu nitkellmu fil-gwerra anki b'mod iktar dettaljat l-qudiem. Fuq il-livell li sawek ta' partiti, x'kellna?
Partiti kellek, inti kellek taħlita sħiħa dil-għandu, għandek periodu meta fortunatament mitsi jiddeċiedi li jirtira mill-politika. Ħabbar fatt li meta ir-reżenja u talab ir-reżenja ta' seba' minn sħabu fil-Kunsill erba' biss aċċettaw li jirreżenjaw. Allora għalli m'għandix iżjed kontrol fuq il-partit sa wara. Mbagħad fil-fatt naraw qasma fil-partit hawnhekk.
Dak kien iż-żmien meta l-isqof li fortunata mitsi se jaħlu bħala l-għadu tal-umanità.
F'dak il-ċismu hija, f'dak il-perjodu. Iktar tard jiġi ritorna. Fortunata mitzi u mbagħad jibda jkollok il-Komitato Patriottiko pereżempju jitwaqqaf. U dan qiegħed hemmhekk biex jipprova jtejjeb il-Kostituzzjoni, jsiru meetings fit-toroq, jsiru petizzjonijiet, jitilgħu rappreżentanti Londra biex jpoġġu l-każ ta' Malta fil-Colonial Office. Daw l-Ingliżi ma kienx jiddejqu bihom dal affarijiet.
Mhux hekk għax bid-diskors fejdejqu. Ma barra dal-grupp nazzjonalista biex ngħidu hekk fortuna.
Kellek ukoll il-grupp li kien ħareġ mill-Partito Riformista, ġifieri favur il-lingwa Ingliża, reġgħet faċċa fix-xena l-ewwel. L-ewwel kien Savona, u mbagħad jitfaċċa wkoll Ċikwa Zoppardi. Ċikwa Zoppardi kien importatur tal-laħam kbir mill-Isla. Kien bniedem daqsxejn goff minnu nnifsu bħala personalità, le bħala personalità biex jitkellem u affarijiet hekk. Kien jagħmel ħafna ħoss, però kien speċjali kien ġie sfiduċjat għal il-poplu ħabba li biddel pożizzjonijiet tiegħu iktar minn darba ma nniżmi nitlu f'dan.
Lele ma laqas ikolna qabel niflu fuq il-kwistjoni tal-gwerra. Forsi nistgħu nagħmlu niġbru il-programm fil-qosor illum aħna.
Mill-1187 sal-1903 kostituzzjoni fejtat l-iktar drittijiet li qatt jgħid tal-kostituzzjoni lill-Maltin taħt il-perjodu Ingliż. Dina tiġi rtirata nħabba lill-Maltin ma jgħidux jibqgħu jikkooperaw bisħiħ magħha. Tidħol kostituzzjoni ta' Chamberlain fil-1903 li titfal Malta 50 sena lura. Mbagħad minn 1903 għal tista' tgħid 18-il sena għandek perjodu ta' frustrazzjoni politika immensa fil-pajjiż inħabba l-fatt li jidher li jagħmlu x'jagħmlu l-Maltin m'hemmx ċans li ċalqu l-Ingliżi. U li fil-fatt l-effett tal-attività politika Maltija tibda tinħass għal-ħabta tal-1919.
Ok, grazie ħafna ġew ta' dawk il-kummenti wasalna fit-tmiem ta' edizzjoni oħra tal-programm bdejna qisu mill-1887 illum u wasalna fuq l-adba ta' l-ewwel gwerra dinija suġġett li nittrattawh fil-programm li jiss infakrukom dal-programm tistgħu taċċessawh ukoll mill-website tagħna www.campusofm.um.edu.mt hemmhekk titlu fejn ikollna il-programmi tagħna streamed u tisimgħu ukoll għall-kumdità tagħkom. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għal nazzjon. Ippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.